Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Galacia, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, nga ang pagtawag sa iya nga manginang apostol, wala nagikan sa tao o kon paagi sa tao, kundi kay Jesucristo, kag sa Diyos nga Amay, nga nagbanhaw sa iya gikan sa mga minatay. Ang tanan nga mga kauturan nga kaupod ko diri, nagabuylog sa akon sa pag-abi-abi sa mga iglesia sa Galacia. Kabay nga ang Diyos nga aton Amay, kag ang Ginoong Jesucristo, maghatag sa inyo sing grasya kag paghidayt. Sa pagtuman sang kabubuton sang aton Diyos kag Amay, ginhalad ni Kristo ang iya kaugalingon tungod sa aton mga sala, agud mahilway kita sa sining malaot nga panahon. Sa Diyos ang imaya sa walay katapusan, kabay pa. Natingala gid ako nga kadali sa inyo magbiya sa Diyos nga nagtawag sa inyo paagi sa grasya ni Kristo, kag magsunod sa iban nga maayong balita. Kun sa bagay, wala nasang iban pa nga maayong balita, pero ginasiling ko ini sa inyo tungod ka may iban nga mga tao nga nagatublag sa inyo kag luyag magpatiko sang maayong balita ni Kristo. Pero bisan kami, ukon ang isa ka anghel gikan sa langit ang magwali sing isa ka maayong balita nga lain sang sa amon ginwali sa inyo, kabay nga kundinahon siya sa impyerno. Ginsiling na namon ini sang una, kagkaron akon ginasiling liwat. Ang bisan sino nga nagawali sang isa ka maayong balita nga lain sang sa inyo na baton, kabay nga kundinahon siya sa impyerno. Nagakahulugan bala ini nga luyag ako mahamutan sang mga tao? Indi. Luyag ako nga mahamutan sang Diyos. Nagatingwa bala ako sa pagpaayon sa mga tao? Kun amo pa ini ang ginahimo ko, kun tani indi ako alagad ni Kristo. Ginasugiran ko kamo mga utod nga ang maayong balita nga akon ginawali wala nagikan sa tao. Wala ko ini na baton sa bisan kay sino, ukon may nagtudlo sini sa akon, kundi si Jesucristo mismo amo ang nagpahayag sini sa akon. Ginsugiran na kamo, nahanungod sa akon pagkabuhi sang matutom pa ako sa pagtuluuhan sa mga Hudyo, kun paano ang paghingabot ko sa iglesia sang Dios nga wala sing luiluoy, kagsang akon pagtinguha sa paglaglag sini. Sa pagtuman ko sa pagtuluhan sa mga Hudyo, nalabawan ko ang madamo nga katubo-tubo ko nga mga Hudyo, kay may kakugi ako sa pagsunod sang ginpaalinton nga mga pagsulundan sang aton mga katigulangan. Pero ang Dios sa iya kaayo, nagpili sa akon sa wala pa ako matawo, kag gintawag niya ako sa pag-alagad sa iya. Kag sanggin pakamaayo niya nga ipahayag niya ang iya anak sa akon, agud mawali ko ang mayong balita sa mga Hintil na hanungod sa iya. Wala ako magpangayo sing laygay sa bisan kay sino nga tao, ukon magkadto sa Jerusalem sa pagpakikita sa mga apostoles nga una pa sa akon. Sa Baylo, nagkadto ako gilayon sa Arabia, kag nagbalik sa Damasco. Sang makaligad ang tatlo katuig, nagkadto ako sa Jerusalem sa pagpakigkita kay Pedro, kag nagpabilin ako upod sa iya sing duha ka semana. Wala ako sing may nakita nga iban nga mga apostoles luwas lamang kay Santiago nga utod sang Ginoo. Ang akon ginasulat sa inyo matuod, wala ako nagabutig sa atubangan sang Dios. Pagkatapos sini, nagkadto ako sa Syria kag sa Cilicia. Sa santo nga tion, wala pa ako makilal-i sang mga katapo sang Kristohanon nga mga iglesia sa Judea. Ang nahibal-an lang nila amo ang ginsugid sa ila sang iban nga nagsiling. Ang nagahingabot anay sa aton, nagwali na karon sang pagtuo nga iya anay gintinguaan nga laglagon. Gani gindayaw nila ang Dios tungod sa akon.
Galacia, Kapitulo 2.
Sang makaligad ang 14 katuig. Nagbalik ako sa Jerusalem upod kay Bernabe. Gindala ko man si Tito upod sa akon. Nagkadto ako dito, kaya ang Diyos nagpahayag sa akon nga kinahanglan magkadto ako. Nagpakigsapol ako sa mga pangulo lang sang iglesia. Kaginsaysay ko sa ila ang maayong balita nga ginawali ko sa mga Hintil. Indi ako luyag nga ang pagpangabudlay ko sang una ukon karon manginwalay pulos. Si Tito nga upod ko, bisan siya Grego, wala ko ginpilit nga magpatuli. Bisan pa may mga tao nga nagpakuno-kuno nga mga utod kag nagbuylog sa grupo nga nagpamilit nga tulion siya. Ini nga mga tao nagbuylog sa grupo sa pagpanilag lang. Luyag nila mahibal-an ang aton kahilwayan sa aton paghiusa kay Kristo Jesus. Luyag nila kami ulipunon. Wala gid kami magpasugot sa ila, bisan ka isa lang, agud lamang nga matipigan namon ang kamatuuran sang maayong balita para sa inyo. Pero ang daw mga pangulo sang iglesia, nagasiling ako sini, kay wala man sing diperensya sa akon kung sino sila. Kay ang Diyos wala nagahukum suno sa makita sa guwa. Ini nga mga pangulo, wala man sing bag-o nga gintudlo sa akon. Sa baylo, nakita nila nga ang Diyos naghatag sa akon sing buluhaton sa pagwali sang maayong balita sa mga Hintil. Subong sang paghatag niya kay Pedro sing buluhaton sa pagwali sang maayong balita sa mga Hudyo. Kay sa gahom sang Diyos, ginhimo ako nga isa ka apostol sa mga Hintil. Subong nga si Pedro ginhimo nga apostol sa mga Hudyo. Si Santiago, si Pedro kag si Juan, nga daw amo ang mga pangulo, nagkilala nga ang Diyos naghatag sa akon sining pinasahi nga buluhaton. Gani, ginbato nila ako kag si Bernabe. Kag naghilisugot kamutanan nga kami nga duha ni Bernabe magapangabudlay sa mga Hintil kag sila ila sa mga Hudyo. Ang ila lamang ginapangayo, amo nga dumdumon namon ang mga imol sa ila grupo, nga amo gidman ang ginatinguhaan ko nga himuon. Sang pagabot ni Pedro sa Antioquia, nagpamatok ako sa iya sa tubangan sang madamo nga mga tao, kay maatagid nga sayup siya. Kay sang wala pa makaabot ang mga ginpadala ni Santiago, nagkaon si Pedro upod sa Hintil nga mga kauturan. Pero sang nakaabot na sila, naghalin siya, kag indi na gid siya magkaon upod sa ila, kay nahadlok siya sa mga nagasiling nga kinahanglan ang mga Hintil tulion. Ang iban nga mga kauturan nga Hudyo, nahadlok man subong kay Pedro, kag bisan pagani si Bernabe, nadala man sa ila katalaw. Sang makita ko nga wala sila nagaginawi sing matadlong suno sa kamatuuran sang maayong balita. Ginsilingan ko si Pedro sa tubangan nila tanan, ikaw isa ka Hudyo, pero nagakabuhi ka subong isa ka Hintil, kag indi subong isa ka Hudyo. Paano karon ang pagpilit mo sa mga Hintil sa pagkabuhi subong mga Hudyo? Matuod gid nga nataw kita nga mga Hudyo, kag indi Hintil nga mga makasasala. Pero nakaibalo kita nga ang tao ginapakamatarong sa tubangan sang Diyos paagi sa pagtuo kay Jesucristo, kag indi paagi sa pagtuman sang ginasiling sang kasuguan. Kita man nagtuo kay Kristo Jesus, agud nga mapakamatarong kita sa tubangan sang Diyos paagi sa pagtuo kay Kristo, kag indi paagi sa pagtuman sang ginasiling sang kasuguan. Kay wala sing tao nga ginapakamatarong sa tubangan sang Diyos paagi sa iya pagtuman sang kasuguan. Karon, kun kita nagahimulat nga pakamatarungon sa tubangan sang Diyos paagi sa aton paghiusa kay Kristo, masapuan kita nga mga makasasala subong sa mga Hintil. Nagakahulugan bala ini nga si Kristo amo ang nagapaluntad sang sala? Indi ina mahimo. Kun akon liwat patindugon ang akon anay ginguba, ina magapamatuod nga ginalapas ko ang kasuguan. Pero kung hanungod sa kasuguan, patay ako. Ginpatay ako sang kasuguan mismo. Agud magkabuhi ako para sa Dios. Ginlansang ako sa krus, upod kay Kristo. Gani nga indi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo amo ang nagakabuhi sa akon. Ini nga kabuhi nga akon ginakabuhi karon, ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga nagigugma sa akon kag naghatag sang iya kabuhi para sa akon. Wala ko ginasikway ang grasya sang Dios. Kung may isa ka tao nga ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa kasuguan, nagakahulugan ini nga ang pagkapatay ni Kristo wala sing pulos.
Galacia Kapitulo 3.
Buang-buang nga mga taga-Galacia, sino bala ang nagganyat sa inyo? Sa atubangan ninyo, ginpaathag ang pagkapatay ni Hesukristo sa krus. Sugiri ninyo ako sining isa lang kabutang. Nabaton bala ninyo ang Espiritu sang Dios paagi sa pagtuman sang kasuguan? O kung paagi sa pagpamati kag pagtuo sang maayong balita? Daw ano kabuang-buang sa inyo? Nagsugod kamo paagi sa Espiritu sang Dios. Karon luyag bala ninyo nga tapuson ini paagi sa inyo kaugalingon nga gahom? Nanginwalay pulos bala ang tanan ninyo nga inagihan? Matuod gid nga may pulos ini. Ginahatagan bala kamo sang Dios sang Espiritu, kag nagahimo bala kamo sang mga milagro tungod kay nagatuman kamo sang kasuguan, o kun tungod sang inyo pagpamati kag pagtuo sa mayong balita? Suno gid ini sa ginasiling sang kasulatan na hanungod kay Abraham.
Nagtuo siya sa Dios, kag tungod sang iya pagtuo, ginbaton siya sang Dios subong isa ka matarong nga tao.
Gani dapat ninyo talupang dun nga ang mga tao nga may pagtuo amo ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Nakita na nga daan sang kasulatan nga ang Dios magapakamatarong sa mga hintil paagi sa pagtuo. Gani ang kasulatan nagwali nga daan sang maayong balita kay Abraham nga nagasiling,
paagi sa imo pagabindisyonan sang Dios ang tanan nga mga tao sa kalibutan.
Nagtuo si Abraham kag ginbindisyonan siya sang Dios. Gani ang tanan nga nagatuo ginabindisyonan man subong kay Abraham. Ang nagasalig sa pagtuman sang kasuguan ginapakamalaot. Kay ang kasulatan nagasiling,
ang wala nagapadayon sa pagtuman sang tanan nga nasulat sa libro sang kasuguan ginpakamalaot.
Karon maathagid nga wala sing tao nga ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuman sang kasuguan. Kay ang kasulatan nagasiling,
ang ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo magakabuhi.
Pero ang kasuguan wala na sandig sa pagtuo, kundi ang kasulatan nagasiling,
ang nagatuman sang tanan nga ginasiling sang kasuguan magakabuhi paagi sa kasuguan.
Pero si Kristo nga ginpakamalaot tungod sa aton, nagtubos sa aton sa pagpakamalaot sang kasuguan. Kay ang kasulatan nagasiling,
ginapakamalaot ang bisan sino nga ginapakabit sa kahoy.
Ginhimo ini ni Kristo agud nga ang bendisyon nga ginsaad sang Dios kay Abraham mahatag man sa mga hintil paagi kay Kristo Jesus. Agud nga kita man paagi sa pagtuo makabaton sang Espiritu nga ginsaad sang Dios. Mga kauturan, hatagan ko kamo sing halimbawa nga makita ninyo adlaw-adlaw. Kun ang duha ka tawo maghisugot sa isa ka butang kag magpirma sing isa ka kasugtanan, wala sing may makapanghiwala o kun makadugang sa sina nga kasugtanan. Karon ang Dios nagsaad kay Abraham kag sa iya kaliwat. Ang kasulatan wala nagasiling kag sa iya mga kaliwat, nga kun sayuron madamo nga mga tao, kundi nagasiling ini kag sa imo kaliwat, nga kun sayuron isa lamang ka tao nga amo si Kristo. Amo ini ang luyag ko isiling. Ang Dios naghimo sing kasugtanan kag nagsaad sa pagtuman sina nga kasugtanan. Ang kasuguan nga nagabot sa tapos ang 430 ka tuig, indi makapanghiwala sina nga kasugtanan kag indi makadula sang saad sang Dios. Kay kun ang ginahatag sang Dios na sandig sa kasuguan, ti wala na ini na sandig sa iya saad. Ugaling ginhatag ini sang Dios kay Abraham tungod kay iya ini ginsaad sa iya. Karon, ano bala ang tinutuyo sang kasuguan? Gintugang ini sa pagpakita kung ano bala ang paglapas. Kag magapadayon ini, tubtub lamang sa pagkarisang kaliwat ni Abraham, nga ginsaaran sini. Ang kasuguan, ginpaalinton sang mga anghel, kag may isa ka tao nga manugpatunga. Pero ang manugpatunga, indi kinahanglan kung may isa lamang ka persona. Kag ang Diyos, isa lamang. Nagakahulugan bala ini nga ang kasuguan batok sa mga saad sang Dios? Wala gid. Kay kun ang isa ka kasuguan ginhatag sa paghatag sing kabuhi sa mga tao, ti ang tao mapakamatarong sa tubangan sang Dios paagi sa kasuguan. Pero ang kasulatan nagasiling nga ang bugos nga kalibutan yara sa idalom sang gahum sang sala. Agud nga babaton sang mga nagatuo ang ginsaad sang Dios paagi sa pagtuo kay Hesukristo. Pero sang wala pa magabot ini nga pagtuo, ginhigtan kita sang kasuguan subong mga binilanggo tubtob nga mapahayag ining palaabuton nga pagtuo. Gani ang kasuguan amo ang manunudlo naton tubtob sa pagabot ni Kristo. Agud mapakamatarong kita sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo. Karon kay yari na kita sa panahon sang pagtuo, wala na kita sa idalom sang kasuguan. Kay paagi sa pagtuo, kamutanan nangin anak sang Dios paagi sa paghiusa kay Kristo Jesus. Kay ginbautisuhan kamo sa paghiusa kay Kristo, gani ginsuklob ninyo ang kinaugali ni Kristo. Gani wala nasing kinatuhay ang mga Hudyo kagang mga Hintil, ang mga ulipon kagang mga hiluway, ang mga lalaki kagang mga babay. Tanan kamo nangin isa sa inyo pag-iusa kay Kristo Jesus. Kun iya kamo ni Kristo, ti mga kaliwat kamo ni Abraham, kag magabaton kamo sang ginsaad sang Dios.
Galacia Kapitulo 4.
Karon sa pagpadayon, ang anak nga magabaton sang panublion halin sa iya amay, ginakabig nga daw isa man lang kaulipon samtang bata pa siya. Bisan pa nga siya gid ang tag-iya sang tanan nga mga pagkabutang. Samtang bata pa siya, may nagatatap sa iya kag may nagadumala sang iya mga pagkabutang tubtob sa tion nga gintalana sang iya amay. Sa amuman nga bagay, sang indi pa kita hamtong sa espirituhanon nga pagkabuhi, kita man mga ulipon sang mga espirito nga nagagahom sang kalibutan. Pero sang pagabot sang nagakaigo nga tion, ginpadala sang Dios ang iya kaugalingon nga anak. Natawo siya sa isa katawhanon nga iloy kag nagkabuhi sa idalom sang kasuguan sa mga Hudyo. Sa paghilway sa mga yara sa idalom sang kasuguan, agud nga mangin anak kita sang Dios. Sa pagpakita nga kamo mga anak niya, ang Dios nagpadala sang espiritu sang iya anak sa aton mga tagipusoon. Ang espiritu nga nagapanawag, Amay, Amay ko. Gani indi na kamo ulipon kundi anak. Kag tungod kay anak niya kamo, ang Dios magahatag sa inyo sang tanan nga iya ginatigana sa iya mga anak. Sang una wala kamo makakilala sa Dios, gani ginulipon kamo sang mga tinuga nga indi mga Dios. Pero karon kay nakakilala na kamo sa Dios, ukon sa isa ka bagay ang Dios nakakilala sa inyo, nga abala luyag kamo magbalik sa pagpaulipon liwat sa sinang maluya kag talambayon nga manuggahom nga mga espiritu. May ginasaulog kamo nga pinasahi nga mga adlaw, mga bulan, mga panahon kag mga tuig. Nagakahadlok ako kay base nga ang akon pagpangabudlay sa inyo nangin walay pulos. Nagapakiluoy ako sa inyo mga utod. Magmangin subong kamo sa akon. Kun sa bagay, ako subong na sa inyo. Wala kamo sing may nahimo nga malain sa akon. Nadumduman ninyo ngayadtong pagmasakit ko, nangin kahigayunan sang nahaun nako nga pagwali sa inyo sang maayong balita. Pero wala ninyo ako pagtamaya ukon pagsikwaya. Bisan pa nga ang akon kahimtangan, dako nga pagtilaw sa inyo. Sa baylo, ginbato ninyo ako, subong nga anghel gikan sa Dios. Kag subong kay Kristo Jesus. Malipayon gid kamo sadto. Ano bala karon ang natabo sa inyo? Makasiling pagani ako na hanungod sa inyo sadto anay. Nga bisan na ang inyo mga mata kun mahimo pa lang ninyo. Lukato ninyo ini kag ihatag sa akon. Nangin kaaway na bala ninyo ako karon kay nagasugid ako sing kamaturan? May iban nga mga tao nga nagapakita sang ila dako nga kabalaka sa inyo, pero indi maayo ang ila mga tinutuyo. Ang ila lamang luyag amo ang pagpalasay sa inyo sa akon. Agud nga magkabalaka kamo sa ila, subo nga sila nagakabalaka sa inyo. Karon, maayo gid man nga may dako nga kabalaka kun may maayo nga tinutuyo. Matuod ini sa gihapon, kag indi lang kun kaupod ako ninyo. Hinigugma ko nga mga anak. Sa liwat, nagabatsyag ako sing kasakit tungod sa inyo. Subong sang pagpasakit sang isa ka iloy nga manugbata. Tubtob nga ang kinaugali ni Kristo manginyara sa inyo. Dako gid ang handom ko nga mangin kaupod ninyo. Agud magaganhaga ng akon paghambal sa inyo kay nagapalibog gid ako na hanungod sa inyo. Mamangkot ako sa inyo nga luyag magpasakop sa idalom sang kasuguan. Wala bala kamo makabati sang ginasiling sang kasuguan? Ang kasuguan nagasiling nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki. Ang isa sa iya ulipon nga babaye kag ang isa sa hilway nga babaye. Ang iya anak sa ulipon nga babaye natawo sa kinaandan nga paagi. Pero ang iya anak sa hilway nga babaye natawo suno sa saad sang Dios. Ini sarang mahimo nga isa kalimbawa. Ang duha ka babaye amo ang duha ka kasugtanan. Si Agar halimbawa sang kasugtanan nga nagikan sa bukid sang Sinai, nga ang iya mga anak na tawo nga ulipon. Si Agar halimbawa sang bukid sang Sinai dito sa Arabia, kag isa siya kahalimbawa sang siyudad sang Jerusalem karon, nga ulipon pati tanan niya nga mga pumuluyo. Pero ang langit nun nga Jerusalem hilway, kag siya amo ang aton iloy. Kay ang kasulatan nagasiling,
magkalipay ka, babay nga bawas, maghugyaw kag magsingkit ka sa kalipay. Ikaw nga wala makaagis ang pagpasakit sang manugbata, kay ang babae nga binayaan, magapamata pa sing madamo sang sa babae nga nagakabuhi upod sa iyabana.
Karon kamo mga utod ko, mga anak sang Dios suno sa iya saad, subong nga si Isaak amuman. Sadto nga tion, ang anak nga natawo sa kinaandan nga paagi, naghingabot sang anak nga natawo tungod sa Espiritu sang Dios, kag amuman ini karon. Pero ano bala ang ginasiling sang kasulatan? Nagasiling ini,
tabuga ang ulipon nga babayi upod sa iya anak nga lalaki. Kay ang anak sang ulipon nga babayi indi makapanubli sang pagkabutang sang iya amay kaupod sa anak sang hilway nga babay.
Gani mga utod, indi kita mga anak sang ulipon nga babayi, kundi sang hilway nga babayi.
Galacia, Kapitulo 5.
May kahilwayan na kita. Si Kristo amo ang naghilway sa aton. Gani, magpakalig-on kamo subong hilway ng mga tao, kag indi na kamo magpaulipon liwat. Pamatiin ninyo, ako si Pablo, nagasiling sini sa inyo. Kun magpatuli pa kamo, ini nagakahulugan nga si Kristo wala sing pulos sa inyo. Luyag ko ini ipaathag liwat sa bisan kay sino nga magpatuli. Kinahanglan tumanon niya ang bugos nga kasuguan. Kamo nga nagapakamatarong sa tubangan sang Dios, paagi sa pagtuman sang kasuguan, nagpahamulag sang inyo kaugalingon kay Kristo. Wala kamo masakop sa grasya sang Dios. Nahanungod sa aton, may paglaom kita nga ang Dios magpakamatarong sa aton. Kag amo ini ang aton ginahulat, paagi sa gahom sang Espiritu sang Dios nga nagapanghikot paagi sa aton pagtuo. Kay ko nagahiusa kita kay Kristo Jesus, wala sing kinatuhay ang pagkatinuli ukon ang di pagkatinuli. Ang kinahanglanon, amo ang pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Maayo gid ang inyo ginhimo. Sino bala ang nagpauntat sa inyo sa pagtuman sa kamatuuran? Paano bala ang paghaylo niya sa inyo? Wala iniginhimo sang Dios nga nagtawag sa inyo, subong sang ila ginasiling.
Ang dutay lamang nga libadora makapahabok sang bug-os nga minasa nga arena.
Pero may pagsalig pa ako gihapon sa inyo. Ang aton pag-iusa sa Ginoo, nagapasalig sa akon nga indi kamo magpanghunahuna sing tuhay kag ang nagatublag sa inyo, bisan sino siya, pagasilutan sang Dios. Pero nahanungod sa akon, mga utod ko, nga abalagi na hingabot gihapon ako, kun magpadayon ako sa pagwali nga ang pagpatuli kinahanglanon gid. Kun matuod ina, ti ang akon pagwali na hanungod sang krus ni Kristo, indi makatuga singgamo. Luyag kukuntani, nga ang mga tao nga nagatublag sa inyo, indi lamang magpatuli, kundi magpakapunman sang ila kaugalingon. Nahanungod sa inyo mga kauturan ko, gintawag kamo agod manginhilway, pero indi ninyo pagamita ang inyo kahilwayan nga balibad sa pagpatuyang sang inyo unudnon nga handom. Sa baylo, mag-alagaray kamo tungod sa gugma. Kay ang bugos nga kasuguan na tingob sa isa kasugo.
Higugmaa ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon.
Pero kung magsinakitay kag mag-inupas kamo, subong sang mga sapat, ti mag-andam kamo, kay base kung maglaglaganay kamo. Amo ini ang ginasiling ko. Magkabuhi kamo, suno sa pagtuytoy sang Espiritu, kag indi ninyo pagpasugti ang mga handom sang tawhanon nga kinaugali. Kay ang luyag sang aton tawhanon nga kinaugali, batok sa luyag sang Espiritu. Kag ang luyag sang Espiritu, batok sa luyag sang tawhanon nga kinaugali. Ining duha, nagasumpunganay, kag nagakahulugan ini, nga indi ninyo mahimo ang luyag ninyo himuon. Kung ang Espiritu nagatuytoy sa inyo, ti, indi kamo sa idalom sang kasuguan. Maathag kaayo ang ginahimo sang tawhanon nga kinaugali, nga amo ang pagpakighilawas, mahigko kag malaway nga mga buhat, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, kag pagbabaylan. Ang mga tao nagasumpunganay, nagainaway, nagapangimon, nagapangakig, kag nagahandom sing mataas. Nagabinahinbahin sila kag nagagrupo-grupo. Mahisa sila, palahubog, nagapatuyang sa pagkinalipay kag nagabuhat sang iban pagid nga mga butang kaangay sini. Karon ginapaandaman ko kamo subong sang pagpaandam ko anay sa inyo. Ang nagabuhat sini nga mga butang indi makapanubli sang ginarian sang Dios. Pero ang espiritu nagapatubas sang gugma. Kalipay, paghidait, pagbatas, pagkalulu, pagkaayo, pagkamatutong, pagkamapainubuson, kagpagbugong sang kaugalingon. Wala sing kasuguan nga batok sini nga mga butang. Kag ang tanan nga iya ni Kristo Jesus, nagpatay sang ilatawhanon nga kinaugali, upod sang ilalawas nun nga mga kailigbon kag mga handom. Ang Espiritu naghatag sa aton sing kabuhi, kag siya man amo ang dapat magahum sang aton kabuhi. Indi kita magpabugal, ukon mag-inakigay, ukon maghinisaay.
Galacia, Kapitulo 6.
Mga utod ko, kung may isa sa inyo nga madakpan nga nagahimo sing malain, kamo nga mga espirituhanon dapat magtadlong sa iya. Pero himuan ninyo ini sa malulo nga paagi. Magbantay man kamo sa inyo kaugalingon, agud nga indi man kamo masulay. Magbinuligay kamo sa pagdala sang mga palas-anon sang tagsa-tagsa. Kag sa sini nga paagi, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kun may nagahuna-huna nga daw si sinugid siya, bisan nga waiwaay gid siya, ginabuang lang niya ang iya kaugalingon. Ang tagsa-tagsa, mag-usisa sang iya kaugalingon nga paginawi. Kun maayo ini, ti sarang siya makapabugal sang iya nahimo nga wala na niya ginapaanggid ini sa ginahimo sang iban. Kay ang tagsa-tagsa dapat magdala sang iya kaugalingon nga palas-anon. Ang tao nga ginatudluan sang Kristohanon nga pagtulunan dapat man magpaambit sa iya manunudlo sang iya maayo nga mga pagkabutang. Indi pagbuanga ang inyo kaugalingon. Wala sing isa nga makabuang sa Dios. Kun ano ang ginasabog sang tao, amo man ang iya pag-aanihon. Kun nagasabog siya sang iya tawhanon nga mga kailigbon, gikan sa sina, mag-aani siya sing kamatayon. Kun nagasabog siya sang espiritu, gikan sa espiritu, mag-aani siya sing kabuhi nga wala sing katapusan. Gani, indi kita magkataka sa paghimo sing maayo. Kay kun magpadayon kita, magaabot ang tion nga magaani kita. Gani, sa tagsa katiun nga may kahigayonan kita. Maghimo kita sing maayo sa tanan nga mga tao, kaglabi na gid sa aton mga kauturan sa pagtuo. Tanawa ninyo, kung daw ano kadalag ko ang mga letra nga ginasulat ko sa inyo karon, paagi sa akon kaugalingon nga kamot. Ang mga nagapakita-kita kag nagapahambog na hanungod sang mga butang nga makita, amo ang nagapilit sa inyo sa pagpatuli. Ginahimo nila ini, agud indi sila paghingabuton tungod sang krus ni Kristo. Kay bisan sila nga nagapatuli, wala nagatuman sang kasuguan. Luyag nila nga matuli kamo, agod makapabugal sila nga kamo nagsunod sa sining lawas nun nga seremonya. Pero para sa akon, ang akon lamang mapabugal, amo ang krus sang aton Ginoong Hesukristo. Kay paagi sa iya krus, ang kalibutan patay para sa akon, kag ako patay man para sa kalibutan. Indi kinahanglanon ang pagatinuli ukon ang pagkadi tinuli, kundi ang kinahanglanon amo ang pagkabag-o nga tinuga. Nahanungod sa mga nagasunod sini nga pagsulundan sa ila pagkabuhi, kabay nga ang paghidait kag ang kaluoy manginyara sa ila, kag sa tanan nga mga pinili sang Dios. Sa katapusan, indi na ninyo ako paggamuha, kay ang mga pinalian nga yari sa akon lawas, nagapakita nga ako ulipon ni Jesus. Mga kauturan ko, kabay nga ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, manginyara sa inyo, kabay pa.